Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bugün sinoptiklər deyirlər ki, axşam hava korlanacaq Bakıda. Bərk soyuq olacaq. Temperatur 5 dərəcəyə düşəcək paytaxtda.
Dağ rayonlarında qar düşəcək. Havaların soyuması onunla bağlıdır ki, Avropadan soyuq hava kütləsi gəlir.
Verilişimizin həmişəki arzusunu deyəcəyik sizə. Hava nə cür olursa olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günlük xəbərləri.
Əl-Qaidənin İraqdakı lideri döyüşdə yaralanıb, köməkçisi həlak olub.
Türkmənistandakı son seçki irəliyə doğru orta səviyyəli addım idi, Amerika Dövlət Departamenti.
Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır.
Və bugün Serbiya Parlamenti BMT-nin Kosova planını bir də müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Əl-Qaidənin İraqdakı liderləri Əbu Əyyub Əl-Məsri döyüşdə yaralanıb. Hadisə Bağdadın şimalında olub. Associated Press agentliyi İraqın Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən yazır ki, Əl-Məsrinin köməkçisi həlak olub. Amerika qüvvələri deyirlər ki, bu barədə məlumatları yoxdur. Əl-Məsri İraqda Əl-Qaidaya iyundan rəhbərlik eləyir.
Kongres George Bush'un İraqa qoşun göndərmək səlahiyyətlərini məhdudlaşdırsın. Bunu Amerikanın aparıcı senatoru Joe Biden təklif edir. O deyir ki, prezident Bush'a bu hüququ Kongres 2002-ci ildə verib, o vaxt Amerika hesab eləyirdi ki, İraqda kütləvi qırğın silahı var. Prezidenti səlahiyyət də ona görə verdi ki, Səddam Hüseyn hakimiyyətinin nöqtəsindən gələ bilsin. İndi buna daha ehtiyac yoxdur. Biden təklif eləyəcək ki, Amerika ordusu plan hazırlasın. İraqdakı qoşunları gələninə qədər geri çağırmaq barədə. Senator Joe Biden demokratların prezidentliyə namizədidir. İndi Konqresdə üstünlük demokratların əlindədir.
Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas baş nazir İsmail Haniyeyə tapşırıb ki, yeni hökuməti formalaşdırsın. Yeni hökumətin tərkibində rəqib fraksiyaların ikisindən də nümayəndə olacaq. Həm Haniyənin Həmas hərəkatından, həm də prezidentin Fət təşkilatından nümayəndələr həmin hökumətdə təmsil olunacaqlar. Həmas yeni hökumət yaratmaq üçün kabinetdən istefa verib. Qərb dövlətləri Haniyə hökumətini qəbul eləmirlər deyə Fələstin muxtariyyətinə yardımı dayandırmışdılar. Həmas İsrailin mövcudluğunu tanımırdı. Birləşmiş Ştatlar deyib ki, Fələstində qurulan təzə hökumət İsraili bir dövlət kimi tanımalıdır. Beynəlxalq razılaşmaları qəbul eləməlidir, elan eləməlidir ki, İsrail əleyhinə bütün zorakılıqlara son qoyur.
Türkmənistanda son seçki irəliyə doğru orta səviyyəli addım idi. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü deyir, Sean McCormack. Onun sözlərinə görə Türkmənistandakı bu ilki seçki kampaniyası səs vermə körpənin kövrək addımlarını xatırladırdı. Türkmənistanda bazar günü keçirilən seçkidə bir yox bir neçə namizəd iştirak eləmişdi. Bu Türkmənistan tarixində ilk hadisə idi. ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker də deyib ki, Türkmənistandakı seçkilər irəliyə doğru atılmış addımlar idi, baxmayaraq ki, Avropa standartlarına uyğun deyil.
Serbiya BMT-nin rəhbərliyi etdiyi siyasi prosesdə konstruktiv iştirak eləsin. Bunu NATO-nun baş katibi Yapde Hopskefer təklif eləyib. BMT Serbiyada etnik albanların yaşadığı Kosovaya məhdud müstəqillik təklif eləyir. Serbiya parlamenti BMT-nin bu planını rədd edib. Deputatlar deyiblər ki, bu Serbiyanın ərazisində yeni dövlətin qurulmasına yol aça bilər. Skefer deyib ki, o bu məsələ ilə məşğul olmaq üçün tezliklə Serbiyaya gələcək. NATO-nun baş katibi səfərin vaxtını açıqlamayıb. Bugün Kosova parlamenti BMT-nin planını bir də müzakirə eləyəcək.
Evimdən qızıl küçə Küçələrin çıxması ilə bağlı efirə gedən video kadrlar saxtaydı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov belə deyib məhkəməsinin hazırlığı iclasında. Əli İnsanov deyib ki, özünü siyasi məhbus hesab edir. Keçmiş nazir ona qarşı irəli sürülən ittihamların heç birini qəbul eləməyib. Deyib ki, dövlət büdcəsindən bir qəpik də mənimsəməyib. Əksinə, alim ixtiraçı kimi ölkəyə milyonlarla dollar cəlb eləyib. Vəkillər məhkəməni İnsanova qarşı həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyə çağırıblar. Vəsadət qaldırıblar ki, bu işə dair cinayət icraatını dayandırsın. Hakim vəsadətlərin heç birisini qəbul eləməyib. Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutulub, indi isə o vəzifə səlahiyyətlərini aşma dövlət əmlakını mənimsəmədə təqsirli bilinir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasına yürüyüş mitin keçirməyə icazə verib. Meriya metronun Həzi Aslanov stansiyasından Ukrayna dairəsinə qədər olan ərazini təklif eləyib. Müsavat razılaşıb, yürüyüş miting fevralın 18-də olacaq. Aksiya iştirakçıları tələb eləyəcəklər ki, Tarif Şurası enerji daşıyıcılarının və kommunal xidmətlərin qiymətini aşağı salsın. Şura təklif qiymətləri keçən ay artırıb. Müsavat keçən ayda eyni tələblə bu marşrut üzrə yürüyüş mitin keçirmişdi. Həmin yürüyüş də icazəli idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çeçenistanın baş naziri Ramzan Kadırovu Çeçenistanın icraçı prezidenti təyin edib. Prezident Çeçenistanın əvvəlki prezidenti Alu Alxanovu Rusiya Ədliyyə Nazirinin mavini qoyub.
Rusiya Prezidenti Müdafiə Naziri Sergey Ivanovu Baş Nazirin birinci muavini təyin edib. Rusiyanın yeni Müdafiə Naziri isə Anatoli Serdyukovdur, Federal Vergi Xidmətinin keçmiş rəhbəri. Putin hökumətin iclasında deyib ki, Ivanov bir Müdafiə Naziri kimi üzərinə düşəni eləyib, amma o iki kreslodan birində oturmalıdır. Mən Sergey Borisoviç Ivanovun səlahiyyətlərini artırmaq barədə dekret imzaladım. İndi o, hərbi sanayi kompleksindən başqa həm də iqtisadiyyatın mülki sektoruna da koordinasiya eləyəcək. Sergey Borisoviçin statusu Rusiya hökumətinin birinci muavini səviyyəsinə qaldırıldı. Vladimir Putin. Sergey Ivanov gələn ilki prezident seçkilərində ən şanslı namizədlərdən biri hesab olunur.
Amerika Əfqanistandakı qoşunların sayını artırıb. Prezident George Bush deyib ki, Amerika Əfqanistana əlavə 3200 nəfərlik qoşun göndərəcək. Kongresdən Əfqanistan üçün təqribən 12 milyard dollar vəsait istəyəcək. Bu pul yaxın 2 il üçün nəzərdə tutulur. Xəbərlər davam edir. Fidel Castro'nun böyük oğlu deyib ki, atası 6 aydır ki, sağalıb, indi vəziyyəti qənaət bəxşdir. Kuba lideri mədə bağırsağından əməliyyat olunmuşdu. Cərrahlar Castro'ya təklif edirdilər ki, yerli hakimiyyəti qardaşına versin.
İspaniya polisi Mavritaniyaya məxsus təyyarəni oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxsi tutub. Təyyarədəki 80-ə qədər adama heç nə olmayıb, sağ salamatdılar. Oğurlanan təyyarə Mavritaniya paytaxtından havaya qalxıbmış, təyyarədəkilərdən biri pilotu məcbur eləyib ki, marşrutu dəyişsin, Fransaya uçsun. Pilot İspaniyanın Kanar adalarına enib, media yazır ki, təyyarəni qaçırmaq istəyən şəxs Şimali Afrikadan imiş.
Azərbaycanlıların 60%-ə yaxını piylənmədən əziyyət çəkir. Amerikanın Forbes jurnalı artıq çəkisi olan sakinlərinin sayına görə dünya ölkələrinin reytingini dərc eləyib. Azərbaycan siyahıda 194 ölkə arasında 53-cü yerdədir. Keçmiş hissəri ərazisində çəkisindən ən çox şikayətçi olan Belaruslardır. Onların 70%-ə yaxını həddən artıq kökdür. Taciklər isə MDB-də ən qədqamətli hesab olunurlar. Tacikistan əhalisinin cəmi 37%-i piylənmədən əziyyət çəkir. Yer kürəsində ən arıq insanlar isə Eritreyadadır. Bu ölkənin əhalisinin 4%-i kökdür. Ən kök adamlar isə Nauridədir. Bu ölkədə yaşayanların 95%-nin çəkisi normadan çoxdur.
Bunlar bu sahədə olan baş xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 7 dəqiqə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız xəbər ətər verilişinə. İlham Əliyev dünən Almaniyada dünənki səfərində bir neçə görüşlər keçirib. Məsələn, Almaniyanın prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycan prezidenti ölkənin xarici işlər federal naziri Frank-Walter Steinmeier ilə aparıcı Alman şirkətlərinin rəhbərləri ilə Almaniyanın müxtəlif siyasi və işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. İlham Əliyev deməli deyib ki, separatçı meyllər nəticəsində Cənubi Qafqazda yaranan münaqişələr Avropa Birliyinin münasibətini müsbət qiymətləndirir. O deyib, əminəm ki, Avropa Birliyinin bu məsələlərə diqqətinin artması münaqişələrin nizamlanmasına töhfə olacaq. Biz də İlham Əliyevin prezidentin Almaniya səfəri barəsində danışacağıq. Telefon xəttində qonağımız var.
Ərəstun Oruclu, Almaniyanın Friedrich Naumann fondunun nümayəndəsi. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, prezident öz çıxışlarında, Almaniyadakı çıxışlarında belə bir söz də deyib ki, üzr istəyirəm Ərəstun bəy, mümkünsə radionun səsini aşağı eləyərdiniz.
Buyurun.
Belə bir söz də deyib ki, Azərbaycan Avropa standartlarına yaxınlaşması üçün Azərbaycanın 5 il vaxt lazımdır. Avropanın yeni qonşuluq siyasətinə dair plana görə. Sizcə nə dərəcədə realdır? Həm siyasi sahədə, həm iqtisadi sahədə bu 5 illikdə Azərbaycanın həm siyasi, həm də iqtisadi sahədəki problemlərini əsas hissəsini həll eləmək.
Mən elə gəlir ki, bu 5 il mərhələsini bir qədər müxtəlif şərh eləmək olar. Mən sözünüzü dəqiq bilmirəm, prezident nəyi nəzərdə tuturdu, amma 5 il ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün həm az vaxtı, həm də çox. Az olanda ki, demokratik dəyərlərin, demokratik prinsiplərin Avropa səviyyəsinə çatması üçün xeyli kompleks tədbirlər keçirilməlidir ki, bunlar da zamana ehtiyacı olan tədbirlərdir. Yəni, ilk növbədə siyasi maarifləndirmə prosesi aparılmalıdır, dövlət idarəetmə sistemində, hakimiyyət bölgüsündə idarət islahatlar aparılmalıdır, iqtisadi sahədə islahatlar aparılmalıdır. Amma bugün o islahatların başlanğıcı görünmür və təsəvvür etmək ki, bu islahatlar başlanacaq və 5 ilə Avropa demokratiyası səviyyəsində Azərbaycanda nəticə verəcək. Bu bir qədər inandırıcı görünmür. Digər bir tərəfdən isə belə şərh edənlər də var ki, bunu, yəni Azərbaycandakı mövcud durum insan haqları ilə bağlı, söz azadlığı, mətbuat azadlığı ilə bağlı, azad və ədalətli seçkilərlə bağlı hələ 5 ildə davam edəcəkdir. Ona görə mən qeyd etmək istəyirdim ki, bu həm az, həm çoxdur. Baxır, hansı prizmadan yanaşsaq bu məsələyə.
Ərəstin bəy, deməli, Angela Merkel, Almaniyanın kansleri deyib ki, Azərbaycan vasitəsilə neft qazına zəngin olan Azərbaycan vasitəsilə Avropa Birliyi enerji təhlükəsini həll edə bilər. Nə dərəcədə realdır bu indiki vəziyyətdə Avropa Birliyinə nə dərəcədə etibarlı tərəfdaş ola bilər Azərbaycan enerji təhlükəsilə bağlı?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə enerji təhlükəsilə bağlı o zaman etibarlı tərəfdaş ola bilər ki, Azərbaycanda yuxarıda qeyd etdiyimiz islahatlar getsin. Əgər Azərbaycanda bu islahatlar getməzsə, sadəcə olaraq Azərbaycan indiki durumunda neft istehsalçısı və neft ixracatçısı dövlət kimi nəzərdə tutulursa, burada bilirsiniz, perspektiv baxımından Avropalılar bilirsiniz, məsələlərə çox ehtiyatlı yanaşırlar. Ümumiyyətlə, Avropalılar çalışırlar ki, demokratik və azad iqtisadiyyat olan dövlətlərlə münasibətlər qursunlar. Ola bilər ki, xanım Merkel məhz onu nəzərdə tutdu ki, bu proseslər Azərbaycanda paralel getməklə yanaşı, Azərbaycan bu tendensiyalar fonunda Avropa Birliyinin etibarlı tərəfdaşı ola bilər. Həmçinin Azərbaycan axı təkcə öz enerji resurslarına görə Avropa üçün bir alternativ ola bilməz. Azərbaycanın bu baxımdan neft-qaz ehtiyatları kifayət qədər azdır. Görünür, burada həm də Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiya dövlətlərinə çıxış nəzərdə tutulur. Məsələn, Qazaxıstana, Türkmənistana. Bilirsiniz ki, orada da artıq kifayət qədər ciddi proseslər gedir. Türkmənistan prezidenti, yeni Türkmənistan prezidenti artıq öz əvvəlki rəhbərindən xeyli fərqlənir və artıq beynəlxalq ictimaiyyətdə islahatları tələb edir.
Ərəstun bəy,
islahatlar fonunda nəzərdə tutulur.
Ərəstun bəy, islahatlardan, siyasi islahatlardan söhbət açıldı Almaniya səfərində İlham Əliyevin. Amma belə şübhələr də var ki, belə narahatlıqlar da var ki, Avropa demokratiyanı neftə, qaza qurban verə bilər. Sizcə bu narahatlıqlar nə dərəcədə əsaslıdır?
Belə düşünmürəm. Məsələ burasındadır ki, Avropada, Avropa anlamında sabitlik dedikdə daha çox hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, liberal iqtisadiyyat mexanizmlərinə söykənən sabitlik nəzərdə tutulur. Və inanmıram ki, Avropa bu deyilən qaydada demokratik dəyərləri və yaxud insan haqlarını neft-qaz idxalına qurban verə bilər. Mən bayaq dediyim kimi, yəqin ki, bu proseslərin paralel getməsində maraqlıdır Avropa.
Ərəstun bəy, təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy.
Xatırladaq ki, qonağımız telefon xəttində Almaniyanın Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşı politoloq Ərəstun Oruçluydu.
Siz Ərəstun Oruçlu ilə geniş söhbəti bizim 9 verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Ərəstun Oruçlu qonağımız olacaq. Biraz ətraflı danışacağıq İlham Əliyevin Almaniya səfəri ilə bağlı. Hələlik isə növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Baxaq görək bugün ölkə mətbuatı nədən yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü səhər qəzetlərinin manşetləri, ən çox müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərinin manşetləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsindən reportajlarla bağlıdır.
Qəzetlərdə başqa Askanyan Məmmədyarovdan qaçır. Belə bir yazı var.
Bakı Xəbər qəzeti Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaja 2 səhifə yer ayırıb. Demək olar ki, məhkəmədə deyilənlərin hamısını əhatə eləyib. Əli İnsanov məhkəmədə deyib ki, o qazandıqları pulların çox hissəsini Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlərinin və ümumiyyətlə partiyanın maliyyələşdirilməsinə sərf eləyib. O, heç də dövlət əmlakını mənimsəməyib. Deyib ki, o əksinə hökumətə çoxlu pullar gətirib, 16 milyon dollarlıq qrant alıb şəxsi təşəbbüsü ilə beynəlxalq fondlardan Azərbaycan üçün və Əli İnsanov başqa fikirlər də səsləndirib, deyib ki, qoy məndən ibrət götürsünlər, sıravi yapçılar, görsünlər ki, yapa can yandıranda axırı necə olur. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır Əli İnsanovun məhkəməsindən.
Askanyan Məmmətyarovdan qaçır yazır Ekspres qəzeti. Yazır ki, həmsədrlər münaqişə tərəfləri ilə ayrılıqda işləyəcək. Qəzet yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Parisdə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Vardan Askanyanla dünənki görüşündən səs çıxmır. Rəsmi mənbələr yalnız görüşün keçirildiyini təsdiqləməklə kifayətlənirlər. Askanyan özü isə görüş ərəfəsində danışıqların gələcəyi ilə bağlı bədbinlik nümayiş elətdirib. O, nazirlər səviyyəsində danışıqların davamı üçün konkret əsas olmasını vacib sayıb. Qəzet yazır ki, tərəflərin razılaşmadığı əsas məqam həm münaqişə zonasına yerləşdiriləcək sülh məramlı qüvvələrlə bağlıdır, həm də belə ki, Minsk qrupunun görüşü vaxtı ATƏT sədri Karl De Gucht qurumun yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunun adından bölgəyə gətiriləcək sülh məramlı qüvvələrin tərkibi ilə bağlı hazırlanmış hesabatı da tərəflərin diqqətinə çatdırıb. Həmin missiya keçən regionda tədqiqat aparıb vasitəçilərin təkliflərinə görə nəzərdə tutulan sülh məramlarının özəyini Rusiya qoşunları təşkil eləməlidir. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov isə 2006-cı ildə münaqişənin nizamlamasına dair deməli, öz fikrini məhz bununla bağlı olduğunu izah eləyirdi. Münaqişənin mərhələli həll olacağını təsdiqləyirdi.
Səhər qəzetlərinin icmalı birazdan davam eləyəcək, hələli isə əsas dünya xəbərlərinin başlıqlarını bir daha xatırladaq. Əl-Qaidənin İraqdakı lideri döyüşdə yaralanıb, köməkçi həlak olub. Amerika qüvvələri isə deyirlər ki, bu barədə məlumatları yoxdur.
Türkmenistandakı son seçki irəliyə doğru orta səviyyəli addım idi. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü belə deyib.
Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır. Keçmiş Səhiyyə Naziri bunu dünən məhkəmənin hazırlıq iclasında deyib.
Və bugün Serbiya Parlamenti BMT-nin Kosova planını bir də müzakirə edəcək. Plan Kosovaya məhdud müstəqillik verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qəzetlərin icmalı davam eləyir. Ayna qəzetinə keçək. Ayna qəzeti də beynəlxalq mövzuya toxunub. Xocalının beynəlxalq əks sədası yazı belə adlanır. Soyqırımın 15-ci il dönümü ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirələr aparılacaq yazır qəzet və qəzet Böyük Millət Məclisinin nümayəndəsinə daha doğrusu üzr istəyirəm Türkiyədəki Azərbaycanın səfiri, fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zakir Həşimova istinadən belə bir yazı dərc eləyib ki, Böyük Türk Millət Məclisində həm sərgi olacaq Xocalı faciəsi ilə bağlı, həm də fevralın 27-sində Türkiyəli deputatlar Xocalı faciəsi ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Qəzet yazır ki, bununla bağlıdır ki, ayın 26-sında, yəni Xocalı faciəsinin il dönümündə Türkiyə Millət Məclisinin iclası yoxdur.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Holland sindromunun bir addımlığındadır. Dövlət büdcəsi neftdən tam asılıdır vəziyyətdədir. Vergi daxil olmalarının 65,3% neft sektorunun payına düşür. Qəzet yazır ki, Vergilər Nazirliyi 2007-ci ildə neft sektorundan dövlət büdcəsinə 2,6 milyard manatın daxil olacağını göstərir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2006-cı ilin yekunları üzrə neft sektorundan dövlət büdcəsinə daxil olmalar bundan təqribən 2 dəfə az idi. Qəzet yazır ki, ən təhlükəli məqam odur ki, Azərbaycanda artıq Holland sindromlarının əlamətləri görünür, yəni ölkənin iqtisadiyyatın yalnız bir sahəsindən asılı olması əlamətləri görsənir. Deməli, bununla da neft dolları sürətlə ucuzlaşmağa başlayacaq. 2009-cu ildə qəzet yazır. Bununla da büdcə kəsirinin həcmi fəlakətli həddə çatacaq. İqtisadiyyatın bir məhsuldan asılılığının fəsadlarını hesablamaq isə elə bir çətin deyil. Deməli, qeyri neft sektoruna kritik duruma düşəcək, sosial proqramların icrası üçün pul tapılmayacaq, işsizlik və yoxsulluğun miqyası daha da genişlənəcək, inflyasiya sıçrayışları qaçılmaz olacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Xatırladaq ki, hökumət dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycanda Holland sindromu qorxusu yoxdur və ölkədə qeyri neft sektorunu da neft sektoru ilə bərabər inkişaf elətdirməyə çalışırlar.
İnflyasiya haqqında gündəlik Azərbaycanda da bir yazı var. İnflyasiyanın real səviyyəsi gizlədilir. Qəzet yazır ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bununla bağlı hesablamalar, tədqiqatlar aparıb və məlum olub ki, inflyasiyanın səviyyəsi 14,3%-dir. Yəni, hökumətin göstərdiyindən xeyli artıq. Hökumət deyib ki, inflyasiyanın iki rəqəmli olmasına imkan verməyəcək, ancaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi deyir ki, artıq 14,3%-ə qalxıb inflyasiya.
Exo qəzeti yazır ki, bugünkü Exo qəzeti yazır ki, Səbail məhkəməsi İçəri şəhərlə bağlı iddianı qəbul eləməyib. Səbail məhkəməsinə bu iddianın ərizəsini, deməli, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti, Jurnalistlərin Birliyi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Media Hüquqları İnstitutu vermişdi və, deməli, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu vermişdi. Onlar İçəri şəhərdə yeni binaların tikilməsinə etiraz edirdilər, amma Səbail rayon məhkəməsi bu iddianı qəbul eləməyib.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Mişkanın olimpiadaya nə etirazı ola bilər? Həmin Mişkanın ki, həmin ay balasının ki, 27 il bundan qabaq Moskva olimpiadasının emblemi idi. İndi Rusiyada istəyirlər ki, yenə olimpiya oyunları keçirsinlər, amma bu dəfə Mişka hamıdan küsüb.
Bütün günü donqullanır ki, olimpiada olmasın. Çünki insanlar egoistdirlər, məni çıxaya salmırlar. Mişka niyə küsüb, fikrini niyə dəyişib, Rəşin Rahibovunu dinləyək.
Ekologlar xəbərdarlıq edirlər ki, Soçi ətrafında olimpiya oyunları üçün aparılan tikinti işləri nəticəsində UNESCO-nun Dünya Təbii və Mədəni İrs siyahısında olan qoruqda qonuray, maral, qarapaça, susamuru və Qafqaz vəhşi pişiyi kimi heyvanlar yox ola bilər. Soçi Milli Parkı və Qafqaz Təbiəti Qoruğunun ərazisindəki qış idman kompleksi tikintisinin dayandırılması uğrunda kampaniyaya Greenpeace və WWF Təbiəti Mühafizə qrupları başçılıq edir. Greenpeace-in Rusiya bölməsinin üzvü Mikhail Krendlinin dediyinə görə, bu ərazidə tikintinin davam etməsi ekoloji fəlakət aparır. Biz hesab edirik ki, Soçi'da olimpiya oyunlarının keçirilməsi prinsipcə pis şey deyil, amma nadir meşələr və heyvanların sayəsində olmasın. Xüsusilə də beynəlxalq təşkilatların nəzarəti altında olan bu qədər həssas arealda biz bunu tamamilə qəbul edilməz hesab edirik. Gələn həftə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2014-cü ilin qış oyunlarının keçirilməsi üçün Soçi ilə yanaşı Avstriyanın Zaltsburq və Cənubi Koreyanın Pxenxan şəhərlərinin namizədliklərini nəzərdən keçirəcək. Soçi nəhayət edin dağlıq ərazilər üzərində səlahiyyəti olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə bildirib ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin seçim ərəfəsində rəqiblərinə nisbətən kasıb idman infrastrukturuna malik olan Soçinin cazibəsini həmin tikinti vasitəsilə artırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda isə Krindlinin dediyinə görə olimpiya oyunları bəhanəsi ilə ətrafdakı qiymətli torpaqları ələ keçirmək, orada dəbdəbəli istirahət yerləri, qolf klublar və restoranlar yerləşdirmək cəhdləri müşahidə olunur. Greenpeace təşkilatı tikintini dayandırmaq məqsədi ilə hökumətə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb və gələn ayın əvvəlində məsələyə Ali Məhkəmə baxacaq. Eyni zamanda isə WWF Təbiəti Mühafizə Təşkilatı Prezident Vladimir Putinə məktubunda nadir bitki və heyvan növlərinin məhv edilməsinin qarşısını almağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azərbaycan da istəyir olimpiyada qəbul eləsin 2016-cı ildə yay olimpiyada oyunlarını Bakıda keçirsin. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi bir daha xatırladırıq ki, orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və AM 296 tezliklərində həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. FM 101.7 dalğasında siz bizi həm də saat 9-dan etibarən 1 saat müddətində dinləyə bilərsiniz. Bu xəbər ətər verilişindən sonra isə siz həm FM-də, həm də AM-də Globus proqramına qulaq asa bilərsiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişdir.
Mən qayıda bilmərəm buna görə ki, buradan mənə 4 dənə yeni dosiyə ya pərməndə atıblar İranda. Mən bugün qeysəm, bir az olsa da bir 8 ildə həbsdə qalmalı olaram.
Azərbaycan haqqında gələn iştirakçılara məruz etdik. Buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı.
Biz Azərbaycanı tanıtamırıq, çünki bizdə informasiya problemi var. Tüm bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. Mən hamısı xarici dildə olmalıdır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Samirə Faiq qızı hazırlayıb Globus proqramını saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağa asa biləcəksiniz verilişi, xəbərətər verilişi başa çatan kimi. Həm bu verilişi, həm də bizim başqa verilişlərimizi saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytində. Həm canlı qulağa asa bilərsiniz, həm də arxiv variantdan.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də günün aktual problemləri ilə bağlı sorğularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 ilə qaldırılmasına necə baxırsınız? Əgər fikriniz varsa bundan bağlı yazıb bizim saytımıza göndərə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına.
Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda görəsən rüşvətsiz, tapşırıqsız işə düzəlmək olarmı? Bunu hökumət indi deyir ki, olar. Bəlkə də kimlər səhəlini yerləyəcək, deyəcək ki, ay-hay, inanan daşa dönsün. Dövlət qulluğuna belə rüşvətsiz, tapşırıqsız işə düzəlmək çətin məsələdir. Amma hökumət deyir ki, kim istəyir, buyursun, gəlsin, yoxlasın. Lap ola bilər ki, sizin cibinizdə siçanlar oynasın, daydayınız da olmasın, amma sizə hörmətli bir vəzifəyə qoysunlar.
Amma hökumətdən onu da deyirlər ki, elə bilməyin ki, savadınız aşıb daşırsa, deməli işiniz düzəldir. Sizə deyə bilərlər ki, bala, bizə sənin nə pulun lazımdır, nə tapşırığa ehtiyac var, amma get hazırlıqlı gəl. Babək Bəkinin söhbəti.
Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın kadrlar şöbəsinin baş məsləhətçisi Rauf Məcirbəyli deyir ki, gələcəkdə bütün müsabiqələri yalnız onlar keçirəcəklər. İndilikdə isə yalnız onlara müraciət edən dövlət qurumlarında müsabiqələr elan edilib. Rauf Məcirbəyli deyir ki, sənədlərin qəbulu martın 16-sında başa çatacaq. Bundan sonra birinci mərhələdə test imtahanı keçiriləcək, ikinci mərhələdə isə lazımı bal toplayan şəxslərlə söhbət aparılacaq. Uzun müddət Azərbaycanda belə bir fikir hökm sürüb ki, dövlət qulluğunda işə girmək üçün rüşvət vermək və ya işə girmək istədiyin idarənin rəhbərinə yaxın olmaq lazımdır. Rauf Məcidbəyli deyir ki, onların birinci vəzifəsi əhalidə bu müsabiqələrə inam yaratmaqdır.
Məhz bu məqsədlə də bizim komissiya ona görə fəaliyyət göstərir ki, dövlət qulluğuna qəbul tam obyektiv və hər bir insanın bacarığına, istedadına, savadına görə yəni həyata keçirilsin. Kimin savadı, bacarığı, qabiliyyəti, mövcud dövlət qulluğu vəzifəsinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun potensialı varsa buyursun. Hər bir savadlı gənc, yüksək biliyə, istedada malik gənc çox asanlıqla orada müəyyən edilmiş prosedurdan keçdikdən sonra dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərə biləcək.
Artıq gənclər arasında bu müsabiqələrə müəyyən maraq da müşahidə edilməkdədir. Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Təvəkkül Məmmədzadənin sözlərinə görə tanışlarından elə adamlar var ki, rüşvət vermədən tapşırıqsız belə müsabiqələrlə dövlət qulluğunda işə qəbul ediliblər. Ancaq bu müsabiqələrlə bağlı Təvəkkül Məmmədzadədən fərqli düşünənlər də var. Beynəlxalq Universitetin məzunu Vüqar Tahirzadənin isə deyəsən ilk təşəbbüsü uğurlu olmadığından belə müsabiqələrə bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Tapşırılmış adamlara yəqin elə sual seçir verərlər ki, yəqin ki, o qabaqçılığı və yaxud onu bilsin və yaxud daha asan sual verirsin, oradan keçə bilirsin.
Ancaq Rauf Məcidbəyli gənclərin müsabiqələrinin ikinci mərhələsini inamsız yanaşmalarını əsasız hesab edir. Baxmayaraq ki, o da testdə yüksək bal toplayan bəzi şəxslərin müsabiqənin ikinci mərhələsindən, şifahi söhbət mərhələsindən keçməməsini istisna etmir.
Ola bilsin ki, şəxs savadlı, lakin dövlət qulluqçusu üçün xarakterik olan xüsusiyyətləri özündə daşıya bilmir. Dövlət qulluqçusu üçün zəruri olan keyfiyyətlər ondan ibarətdir ki, həmin vakant vəzifənin müəyyən etdiyi şərtlər, meyarlar, onun şəxsi mənəvi keyfiyyətləri, qərar vermək bacarığı, ünsiyyət qurmaq, yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığıdır. Problemlərin həllinə dair, yəni ki, təhlil etmə qabiliyyətidir, analitik təfəkkürüdür. Bu kimi məsələlərdir.
Bu müsabiqədə hələ ki, əsasən rəhbər vəzifələrə yox, kiçik vəzifələrə işə qəbuldan söhbət gedir.
Amma dama-dama da göl olar. Babək Bəkirin söhbətini dinlədik.
Amma testin birinci mərhələsi haqqında da söhbətlər olur. Keçən il yadımdadır ki, bir neçə dövlət idarəsinə qəbul üçün test imtahanları olmuşdu.
Keçə bilməmişdi.
Heç kəs keçə bilməmişdi. Məsələn, standartlaşdırma metrologiya idarəsi idi, dövlət əmlakını idarə komitəsi idi. Bəziləri dedilər ki, suallar çətin idi, bəziləri də dedilər ki, bizdə ixtisaslı kadrlar çatışmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Barcelona'da neyin üstünde düştü dava? İdman haberlerine geldi, çatdı Xəbərətərin idman haberlerine. İdmandaki yenilikleri yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, istəyirsən əvvəlcə kubuk oyunlarından başlayaq.
Çox maraqlı oyunlar oldu, maraqlı nəticələr oldu. Steaua Sevilla 0-2, Spartak Celta 1-1, Zulta Varegem Newcastle 1-3, Braga Parma 1-0 və Lans Panathinaikos 3-1. Azərbaycanın 21 yaşlardan ibarət futbol yığmasının axırki baş məşqçisi məlum oldu Şakir Qəribov. Əsas yığmada Şahin Diniyevin köməkçisi idi Şakir Qəribov. 21 yaşları növbəti seçmə ciklinin oyununa o hazırlaşdıracaq. 21 yaşlar Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində İtaliya ilə, Xorvatiya ilə, Yunanıstan ilə, Albaniya ilə və Farer adaları ilə oynayacaqlar. Bugün axşam saat 6-da Tofiq Bəhramov adına stadionda Neftçi ilə Xəzər-Lənkəran oynayacaq. Bu futbol üzrə ölkə çempionatının 15-ci turunun ən prinsipial oyunudur. Xəzər-Lənkəran liderdə, ondan 8 xal geri qalan Neftçi məğlubiyyətlə əgər məğlub olsa, bu onun üçün demək olar ki, faciə olacaq. Paytaxt polisi xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görüb, çünki gözlənilir ki, tribunalara ən azı 20 min azarkeş toplaşacaq. Və Barselonadakı dava sülhlə qutarıb Samuel Eto'o Racing'lə oyunun sonuna 5 dəqiqə qalmış meydana çıxmaqdan imtina eləmişdi və baş məşqçi Frank Rijkaardın qəzəbinə gəlmişdi. Bundan sonra Eto'o hücumçu yoldaşı Ronaldinho ilə də ağızlaşmışdı. Hər iki oyunçunu kapitan Puyol bir araya gətirib onları barışdıra bilib. Ronaldinho ilə Eto'o bir-birlərinin əlini sıxıblar və kameraların önündə qucaqlaşıblar.
Çox sağ ol Rövşən. Bu da bizim bu saat olan sonuncu idman xəbərimiz idi. Xəbərləri, əsas xəbərləri bir deşidək.
Əl-Qaydanın İraqdakı lideri döyüşdə yaralanıb, köməkçi həlak olub.
Türkmenistanda son seçki irəliyə doğru orta səviyyəli addım idi. Amerika Dövlət Departamenti.
Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır.
Bugün Serbiya Parlamenti BMT-nin Kosova planını bir də müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Əl-Qaydanın İraqdakı lideri Əbu Əyyub Əl-Məsri döyüşdə yaralanıb. Hadisə Bağdadın şimalında olub. Associated Press agentliyi İraqın Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən yazır ki, Əl-Məsrinin köməkçisi həlak olub. Amerika qüvvələri isə deyirlər ki, bu barədə məlumatları yoxdur. Əl-Məsri İraqda Əl-Qaydaya iyundan rəhbərlik eləyir.
Kongres George Bush'un İraqa qoşun göndərmə səlahiyyətlərini məhdudlaşdırsın. Bunu Amerikanın aparıcı senatoru Joe Biden təklif edir. O deyir ki, Prezident Bush'a bu hüquq, Kongres hüququ 2002-ci ildə vermişdi. O vaxt Amerika hesab edirdi ki, İraqda kütləvi qırğın silahı var. Prezident səlahiyyəti ona görə almışdı ki, Səddam Hüseynin hakimiyyətinin öhdəsindən gələ bilsin. İndi buna ehtiyac yoxdur.
Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas başnaziri İsmail Haniyeyə tapşırıb ki, yeni hökuməti formalaşdırsın. Yeni hökumətin tərkibində rəqib fraksiyaların ikisindən də nümayəndələr olacaq, həm Haniyənin Həmas hərəkatından, həm də prezidentin Fət təşkilatından.
Türkmenistandakı son seçki irəliyə doğru orta səviyyəli addım idi. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack belə deyib. Türkmenistanda bazar günü keçirilən seçkidə bir yox, bir neçə namizəd iştirak edirdi. Bu Türkmenistanın tarixində ilk hadisə idi.
Serbiya BMT-nin rəhbərliyi elədiyi siyasi prosesdə konstruktiv iştirak elədi. Bunu NATO-nun baş katibi Yapdeob Skeffer təklif edib. BMT Serbiyada etnik albanların yaşadığı Kosovaya məhdud müstəqillik təklif edir, Serbiya parlamenti isə BMT-nin planını rədd edib.
Əli İnsanov özünü siyasi məhbus hesab edir. Keçmiş nazir ona qarşı irəli sürülən iddiamların heç birini qəbul eləməyib. Deyib ki, dövlət büdcəsindən bir qəpik də mənimsəməyib, əksinə alim ixtiracı kimi ölkəyə milyonlarla dollar cəlb edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasına yürüş mitin keçirməyə icazə verib. Meriya metronun Həzi Aslanov stansiyasından Ukrayna dairəsinə qədər olan ərazini təklif edib. Müsavat razılaşıb. Yürüş mitin fevralın 18-də olacaq.
Vladimir Putin Çeçenistanın başnaziri Ramzan Kadırovu Çeçenistanın icraçı prezidenti təyin edib. Prezident Çeçenistanın əvvəlki prezidenti Alu Alxanovu Rusiyanın ədliyyə nazirinin mavini qoyub.
Rusiya prezidenti müdafiə naziri Sergey İvanovu başnazirin birinci mavini təyin edib. Rusiyanın yeni müdafiə naziri isə Anatoli Serdyukovdur. Federal vergi xidmətinin keçmiş rəhbəri.
Amerika Əfqanistandakı qoşunların sayını artırıb. Prezident George Bush deyib ki, Amerika Əfqanistana əlavə 3200 nəfərlik qoşun göndərəcək. Kongresdən Əfqanistan üçün təqribən 12 milyard dollar vəsait istəyəcək. Bu pul yaxın 2 il üçün nəzərdə tutulur.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən bu axşamdan hava korlanacaq, bərk soyuq olacaq Bakıda. Temperatur 5 dərəcəyə düşəcək. Özə belə soyuq hava ayın 21-inə qədər davam edəcək.
Bugün akşam dağ rayonlarında qar düşəcək, küləyin sürəti bəzi yerlərdə saniyədə 25-28 metrə çatacaq. Havaların soyuması onunla bağlıdır ki, Avropadan soyuq hava kütləsi gəlir.
Avropada dünyada yaşayan azərbaycanlılar necə yaşayırlar? Bu barədə siz Globus verilişində eşidə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatan kimi bir neçə saniyədən sonra Globus proqramı başlayır.
Bu 35 dəqiqədə siz sizinlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın. Gələn həftə görüşənə qədər.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Fayqqızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Martda Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora qurumlarının forumu keçiriləcək.
Çalışacağıq ki, daha çox fəaliyyəti olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini tədbirə dəvət eləyə bilək. Dəvət olunanların hamısını bizim dövlət konfrensi məsuliyyət daşımır. Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirən Şurası tərəfindən həm də yəni, və biz Türkiyə tərəfindən Türk icmalarının bura dəvət olunacaq nümayəndələrinin fiyasını dəqiqləşdiririk.
Bilçika Azərbaycanı və Azərbaycanı tanıtma fondunu yaratmaq istəyir.
Tüm bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. Bunlar hamısı xarici dildə olmalıdır. Bizə lazım olan yerlərə də vaxtında çatdırılmalıdır. Bunu yapacaq Azərbaycanda bir qurum yoxdur.
Gələn ay Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin mətbu orqanı çapdan çıxmağa başlayacaq.
Hər 2 ayda bir nömrəsi yayınlanacaq. İşin indirilir, ancaq biz getdikcə bunu daha da bir aya indirməyi düşünürük.
Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyi Viyanada Gənclər Proqramı keçirdi.
Heç də təəccüblənmədik ki, buraya gələn işləkçilər arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı.
İranda həbsdə saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Kanadada siyasi sığınacaq alıb.
Əlimlə mən jurnalist olaraq bir o gəlirdi ki, yazam, deyəm, çalışam. Bunların da əsərində tutuldum, çox döydülər. Çox şikəncəyə məruz qaldım, ondan sonra da həbsə saldılar məni.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Fayqqızı. Martın 6-sında Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərlərinin birinci forumu keçiriləcək. Forumu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası təşkil eləyir. Tədbirdə 48 ölkədən 450-yə yaxın nümayəndənin iştirakı nəzərdə tutulur. Forumda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası adlı sənəd qəbul olunacaq. Bu sənəddə Azərbaycan və Türk diaspora qurumlarının birgə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və prinsipləri müəyyən ediləcək. Forumdan sonra martın 10-unda Bakıda Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin ikinci qurultayı keçiriləcək. Bu tədbirlər barədə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləmlə söhbət elədik.
Həm Azərbaycan izmaları, həm də Türk izmaları hesab edirlər ki, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparmaq, bütün səyləri birləşdirmək, bütün imkanları bir istiqamətə səmərəb eləmək üçün bizim əməkdaşlığımız çox vacibdir. Amma yenə kimi bu əməkdaşlıq belə deyək də sistemli bir halda həyata keçirilmirdi, biraz tərəkəndə xarakter daşıyırdı. Bu forumun keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan və Türkiyə sosialistlərinin fəaliyyətini sistemli bir hala gətirmək və bunun koordinasiya olmasına nail olmaqdan ibarət.
İndi bu Türk və Azərbaycan diaspora təşkilatları indiki vaxtda bu cür əməkdaşlığa hazırdılarmı? Yəni hər iki tərəfi qane edən bərabər əməkdaşlığa. Çünki onu nəzərə alsaq ki, Türk diasporasının uzun tarixi var. Yəni müəyyən dərəcədə Azərbaycan diasporasından güclüdür, məsələn, təşkilatlanma baxımından. Yəni nə dərəcədə mümkündür bir əməkdaşlıq?
Elə biz o baxımdan da biz məhz bu amili nəzərə aldıq ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun təcrübəsi o qədər böyük deyil, yəni onun tarixi də o qədər böyük deyil və biz məhz bu amili nəzərə aldıq ki, bizim diasporun fəaliyyətinin daha effektiv şəkildə qurulması üçün Türk izmalarından əməkdaşlıq çox zəruridir. Və mən qeyd edim ki, yəni bu tədbir olmasaydı da belə Türk diasporu həmişə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini, onun keçirdiyi tədbirlərə həmişə çox fəal dəstək verirlər. Amma yenə də bayaq qeyd etdim ki, bu dəstək biraz sistemli və məqsədyönlü belə deyək də xarakter daşımırdı və qeyd edeyim ki, bu təşkilatda bizim tərəfdən irəli sürülməyibdir. Azərbaycan izmaları və Türk izmaları özləri bu təşəbbüsdən çıxış ediblər. Yəni burada təcrübələr arasındakı fərq əslində burada belə deyək də stimullaşdırıcı rol oynayır ki, bizim Azərbaycan diasporu Türk diasporunun təcrübəsindən istifadə edə bilsin və güclü bir şəkildə qüvvəyə çevrilə bilsin.
Bu forma qonaqlar həm Türkiyə, həm də Azərbaycan diasporasından hansı prinsiplə çağırılacaq? Çünki hər dəfə belə yığıncaqlar, forumlar keçiriləndə müəyyən təşkilatlar tərəfindən narazılıqlar olur. Yəni, o kimisə dəvət eləyiblər, eləməyiblər.
Əsas prinsip ondan ibarətdir ki, burada diaspor təşkilatlarının nümayəndələri yox və rəhbərləri, ancaq rəhbərləri dəvət olunacaqdır. Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını həyat edə bilək ki, hansı regionlardakı Azərbaycan və Türkiyə idmanları fəaliyyət göstərirlər. O regionlar amildə nəzərə alınacaqdır və biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamətdə daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini tədbirə dəvət eləyə bilək. Yəni burada dəvət edən tərəf belə deyil, bizim dövlət komitəsi dəvət olunanların hamısına bizim dövlət komitəsi verdiyi məsuliyyət daşımır. Bu Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirmə Şurası tərəfindən həm də yəni təşkilatlardan biri Dünya Azərbaycan Əlaqəndirmə Şurası və biz Türkiyə tərəfi ilə, Türk diasporasından və Türkiyə dövlətinin müvafiq dövlət orqanları ilə Türk icmalarının bura dəvət olunacaq nümayəndələrinin siyasını dəqiqləşdiririk. Burada həm Türk diasporunun rəyi nəzərə alınır, həm Türkiyə dövlətinin müvafiq strukturlarının hansı ki, diaspor təşkilatı ilə təşkilatlarının bir arada seçkilər, onların rəyi nəzərə alınır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanlarının rəyi nəzərə alınır, Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni səfirlərinin rəyi nəzərə alınır.
Bəs xaricdəki müxalifət mövqeyində duran diaspora təşkilatlarının rəhbərləri dəvət olunacaqmı?
Ümumiyyətlə bizim komitə qurulduğundan etibarən biz elan eləmişik ki, bizim xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara münasibətdə heç bir iqtidar müxalifət bölgüsü yoxdur və bu dəfə belədir, yəni bu prinsip öz aktuallığını itirməyibdir, əsas olaraq qalır. Təbii ki, elə qurumlar var ki, onlar bilavasitə Azərbaycan dövlətliyinə ziddiyyət təşkilinin müəyyən fəaliyyətlə məşğuldurlar. Biz təbii ki, həmin diasporları belə deyək də, belə üstəl səviyyədə bir tədbirə bizim dəvət eləməyimiz həm düzgün olmaz, həm də ümumiyyətlə bizim axı onlarla elə bir əməkdaşlığımız yoxdur. Onlar biz dəfələrlə həmin o müxalifət mövqedə durduğunu iddia edən həmin qurumların nümayəndələrini dəfələrlə biz dialoqa dəvət eləmişik. Dövlət komitəsi olaraq ki, bizim Azərbaycandan kənarda, Azərbaycan dövlətinə münasibətdə iqtidar yaxın müxalifət mövqeyimizdən çıxış eləməyimizin heç bir belə deyək də siyasi əsası yoxdur, heç bir hüquq əsası yoxdur, heç bir mənəvi əsası yoxdur. Amma çox təəssüf ki, bizim bu dəvətlərimiz belə efir arxasında qəbul olunsa da, amma biraz efirə çıxanda, biraz ictimailəşəndə bu məsələlər həmişə həm təşkilatlar nədənsə çəkiniblər bu cür əməkdaşlıqdan.
Bu forumdan sonra Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin qurultayı olacaqdı Bakıda.
Bəli.
Yəni bu tədbirlərin eyni vaxtda belə keçirilməsi bir-birinin ardınca, yəni bu təsadüfdürmü? Yoxsa burada hansısa bir ideya var?
Burada təsadüf, belə deyək ki, təsadüf yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Biz bilirsiniz ki, bizim diasporunun, Azərbaycan və Türk diasporunun birgə qurultayında, birinci forumunda bir çox məsələlər müzakirə olunacaqdır və bu məsələlərin bir çoxunun da belə deyək də, əsas yükü də qəbul olunacaq sənədlərin həyata keçirilməsi, müəyyən müddəaların həyata keçirilməsi əsas yükü həm də Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin üzərinə düşür. Çünki Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropada fəaliyyət göstərən 52 Azərbaycan diaspor təşkilatının öz ətrafında birləşdirir. Eyni zamanda biz burada bir mühüm məqam da rol oynayır ki, biz hər dəfə bu cür tədbirlərə bilirsiniz ki, böyük məbləğdə vəsait xərclənmək olur və biz bu ilkimizin çox böyük tədbirlərimiz yenə nəzərdə tutulubdur. İstəmədik ki, əlavə bir yenə bir vəsait xərcləyək. O diaspor nümayəndələri artıq başqa gələcəklər, Avropadakı Azərbaycan üzvlərinin nümayəndələri və biz bu fürsətdən belə deyək də, faydalı şəkildə yararlanmaq istədik və istədik o baxımdan da Konqresin qurultayı məhz mart ayında başa keçiriləcəkdir. Bu həm də Avropa Azərbaycanları Konqresinin öz üstə iləndir. Onlar çox istəyirlər ki, ikinci qurultay məhz Bakı şəhərində keçirilsin.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm. FM-də və orta dalğanın 1296 və 1530 tezliklərində Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Belçika Azərbaycan evi Azərbaycanı tanıtma fondunu yaratmağı təklif eləyir. Təşkilatın rəhbəri Bülent Gürçam deyir ki, bununla bağlı Azərbaycanın hökumət qurumlarına müraciət edib. Onun sözlərinə görə fondun embleması və nizamnaməsi artıq hazırdır.
Avropada gördüyümüz zaman ki, başqa-başqa ölkələrin belə fondları var, belə qurumları var və onlar bugünə qədər o ölkələr adına çox böyük işlər görüblər. Biz bu təklifi gətirdik, həyata hazırladıq. Təklifi sunduq hükumətə, dövlətə və dedik ki, bu Azərbaycanın tanıtılması üçün, yəni əgər bizim prezidentimizin bir sözü var, deyir ki, Azərbaycan informasiya hücumunə geçmək lazımdır. Bu informasiya hücumunə ancaq bu şəkildə biz geçə bilərik. Yəni bir qurum tərəfindən biz bunu eləyə bilərik.
Bülent bəy, Azərbaycanın təbliği üçün bir çox ölkələrdə onlarla cəmiyyət fəaliyyət göstərir, araşdırma mərkəzləri, sonra bu cəmiyyətləri birləşdirən kongreslər, federasiyalar. Bu sizin təklif elədiyiniz fond, yəni bir qurum kimi onlarda nə ilə fərqlənəcək?
Bütün bu qurumlar ki, adını saydınız, bunların hamısının bir yana bir problemi var. Hər dəfə də dilə gətirirlər. Geçtiğimiz günlerde bilirsiniz ki səfirlər, Azərbaycanın dünyadaki səfirləri Bakıda toplandı. Orada da aynı problemle değinildi. Herkes səfirlər de açıklama yapır ki bizim informasiya problemimiz var. Yani biz Azərbaycanı tanıtamıyoruz çünkü bizde informasiya problemi var. Ve biz bilirik ki bu informasiya problemi olmamalıdır ve bu informasiyalar bizde yeterince var. Ancak biz bunu təbliğ eləyə bilmirik. Yani bunu müəyyən yerlərə çatdıra bilmirik. Hazırlaya bilmirik. Bunun formatını başa düşə bilmirik. Bunun formatını başa düşürmək üçün de bir qurum lazım idi. Yani bu tüm bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. İndi önümüzdə Xocalı hadisələrində var mesela. Gələcəkdə başqa məsələlərdə bizə materiallar lazımdır. Bunlar hamısı xarici dildə olmalıdır və bunlar bir yıl öncədən hazırlanmalıdır və lazım olan yerlərə də vaxtında çatdırılmalıdır. Bunu yapacak Azerbaycan'da bir kurum yoktu.
Bu fondun Azerbaycan'da faaliyet göstermesine nezarda tutulup da?
Bunun merkezi Azerbaycan'da olur. Yani bu Azerbaycan'dan kaynaklanır. Hem maddi cihattan Azerbaycan'dan kaynaklanır hem manevi cihattan. Yani hem informasiya olarak Azerbaycan'dan topladığı informasiyaları, müeyyen kurumlardan, müeyyen teşkilatlardan, nazirliklerden aldığı informasiyaları hazırlayıp xaricdəki təşkilatlara göndərir. Və bunun bir ofisi də mutlaka, birkaç ofisi də Avropanın önəmli şəhərlərindən, paytaxtlarından birilərində olacaq. Öz ofisləri olacaq, materiallarını sərgiləyə biləcək yerləri olacaq müəyyən Avropa ölkələrində.
Fond diaspora təşkilatlarına maliyyə dəstəyi göstərə biləcəkmi? Çünki onların ən böyük problemlərindən biri də bu maliyyənin çatışmamasıdır.
Ya, maddi dəstək mənə elə gəlir ki, həll olunur bu il. Qarşılaşan Azərbaycanlı Əksüzlər Dövlət Komitəsi artıq bu yıldan başlamaqla bütün təşkilatlarımıza, müəyyən qaydatda olan təşkilatlarımıza maddi yardıma başlayır. Artıq o problem ortadan qalxır. Amma burada bizim ən önəmli açığımız, ən böyük problemimiz maddidən önəmli informasiya problemimizdir. Yəni, materiyal problemimizdir. Onun için de biz dedik ki ayrı bir qurum olmalıdır. Bu Türkiye'de de belədir, Fransa'da da belədir. Ayrı bir qurum yapır bu işi.
Bu Belçika Azərbaycan evinin rəhbəri Bülent Gülçamdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz həm də AM 1296 və 1530 dalğalarında da yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn aydan Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin mətbu orqanı DAK adlı jurnal nəşr olunmağa başlayacaq. Jurnal 2 ayda bir dəfə Stockholm'da çıxacaq. Kongresin sədri Cavad Dirəkdi deyir ki, jurnal Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunacaq.
Bizim əlbəttə daha öncədən bir jurnalımız DAK adına 2 nümrəsi çıxmışdı Bakıda. Təəssüflər olsun ki, davamlı olmadı. Ancaq biz indi artıq Dünya Azərbaycanlılar Kongresi bizim Köln qurultayında bir qərar aldı ki, Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin fondunu yaratsın. Biz o fondu yaratdıq və o fondun sayəsində indi artıq bundan sonra Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin mətbu orqanı DAK artıq Stockholm'da yayınlanacaqdır. Mart ayından etibarən hər 2 ayda bir nümrəsi yayınlanacaq. İşin indirilir, ancaq biz getdikcə bunu daha da bir aya indirmeyi düşünürük. Hər halda bu bundan sonra devamlı olacaq. Buna görə ki, biz artıq qurultaya hazırlaşırıq və may ayında Dünya Azərbaycanlılarının 9-cu qurultayı İstanbulda keçiriləcəkdir. Onun için de biz çalışırıq ki, bundan sonra daha da aktiv çalışaq. Bunu da deməliyəm ki, bizim DAK'ın başka dərciləri de Ukrayna'da qeydiyyatdan geçir bu həftə və önümüzdəki aydan etibarən Ukrayna'da Kiyevdə də DAK'ın jurnalı həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində iki dildə çap olacaqdır.
Siz bayaq dediniz ki, Köln'də siz fond yaratmaq qərarına gəldiniz. İndi bu fond hansı ehtiyatlardan yaranır?
Bu fondu demək olar ki, yaranıbdır və bunun təsis toplantısı bizim geçen həftə mən Stockholm'da idi. Orada biz bu təsis konferansını geçirdik və bu qərara gəldik ki, fondu işə salaq, çünki fond demək olar ki 2 ildir yaranıb, amma bu günə qədər təəssüflər olsun ki biz Azərbaycanlı maali imkana sahib olan dostlardan gözlürdük ki bizə köməklik eləsinlər. Görünür ki burada ağlamayan uşağa təpə verməzlər. Biz özümüz qabağa düşməliydik. Biz özümüz, yəni gönüllü Azərbaycanlılar bir neçə nəfər bu fondu işə saldıq.
Bu dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkdir. ...101.7 FM'de ve AM 1296 ve 1530 tezliklerinde Azadlık Radyosu'na kulak asırsınız. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faiq kızı. Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliği Avropa Komissiyası ile bir yerde Viyana'da Gənclər Proqramı həyata keçirdi. Tədbirə müxtəlif ölkələrdən olan gənclər təşkilatları qatıldılar. Proqram çərçivəsində Azərbaycan gecəsi təşkil olundu. Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Elman Muradov.
Tədbirə Portuqaliya, Slovakiya, Almanya, Türkiyə və Avstriyanın öndə gələn gənclik təşkilatları dəvət olundular. 35 gənc bu tədbirdə iştirak etdi. Tədbirin əsas məqsədi tanış olaq, öyrənək, ön mühakiməni yox edək. Yəni hər ölkə burada öz mədəniyyətini tanıtmaqla və qarşı tərəfin, qarşı digər ölkələrin mədəniyyətini öyrənməklə o xalqa, o mədəniyyətə olan ön mühakimənin yox olunmasını təmin etmək idi. Bu tədbirə əsasən hər ölkəyə bir gün ayrılmışdı. Birinci gün Türkiyə gecəsi keçirildi, ikinci gün Alman gecəsi, üçüncü gün Azərbaycan, Avstriya birgə gecəsi keçirildi, dördüncü gün Portuqaliya və beşinci gündə, ən son gündə isə Slovakiya gecəsi keçirildi və altıncı gün beynəlxalq gecə, ümumi ortaq bir gecə keçirildi. Biz tədbir bu fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan mədəniyyətini ən gözəl şəraitdə tanıtmağa çalışdıq. 7 fevralda biz Avstriyanın çox məşhur bir mərkəzlərindən birində Azərbaycan gecəsini keçirdik. Ondan sonra biz bu tədbirdə Azərbaycan yeməklərini digər ölkələrdən gələn iştirakçılara tanıtdıq. Musiqimizi tanıtdıq, milli mədəniyyətimizi tanıtdıq. Azərbaycan haqqında biz bu gələn iştirakçılara məruzə etdik. Əlbəttə, bu heç də təəccüblənmədik ki, buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı. Bu prezentasiya ilə biz Azərbaycan həqiqətlərini bu iştirakçılara tanıtmış olduq.
Bu Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Elman Muradovdur. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz 101.7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində yayılır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Kanadadan Azərbaycanlı jurnalist İnsafəli Hidayətdir. O İrandandı, Kanadada siyasi sığınacaq alıb və artıq yarım ildən çoxdur ki, Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. İnsafəli Hidayət bir müddət radiomuzla da əməkdaşlıq eləyib. Bu yaxınlarda o Human Rights Watch və Hilman Hamid İnsan Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatlarının mükafatını alıb. Bu mükafat hər il dünya üzrə repressiyalarla üzləşən ən fəal jurnalistlərə və yazarlara verilir. İnsafəli Hidayət İranda jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman yazdığı yazılara görə həbs olunmuş və ona işgəncələr verilmişdi. Hazırda o üzləşdiyi təzyiqlər və həbsdə keçirdiyi günlər barədə kitab yazır. Gəlin jurnalistin özünü dinləyək.
Bilirsiniz ki, İranda təəssüflə yazmaq çox-çox çətindir. Xüsusən əgər biri istəyə İranda olan xalqlara nə zülmlər olur, onları yazsın və onları desin. Mən də bu yazarların biri olaraq çalışırdım öz millətimə əlimdən gələn xidməti eləyim və əlimdən mən jurnalist olaraq bir o gəlirdi ki, yazam, deyəm, çalışam. Bunların da əsərində tutuldum, çox döydülər, çox şikəncəyə məruz qaldım. Ondan sonra da həbsə saldılar məni, tək bir otaqda idim bir uzun zaman, 74 gün və 18 ayda həbsədə qaldım. Beləliklə çox çətin bir şəraitdir. Mən onları ki, təkiblər, vaqən indi onları ürəkdən bilirəm ki, başlarına nə gəlir və nə çətinliklər aparırlar.
Bu neçənci ildə olmuşdu ki, sizi həbs eləmişdilər?
2003-də.
Siz həbsdə olanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hansısa dəstək göstərilmişdimi?
Bəli, bəli. Çox yüksək səviyyədə dəstəklər oldu və o dəstəklərin əsərində işgəncələr zadlar biraz azaldı. Əvvəldə bir 8 gün fəqət edamdan danışırdıq ki, edam eləyəcəklər məni. Sonra yavaş-yavaş bunlar azaldı və əslində daha tikrar olmadı.
Sizə qarşı konkret hansı ittihamlar irəli sürülmüşdü?
Mənə çox ittihamlar vurmuşdular. Bir, neçə məmləkədə casus olmağım idi. Türkiyə, Azərbaycan və Amerika dövlətlərinə casus olmaq ittihamı vurmuşdular. casusluq ittihamı çox ağır bir ittiham idi. Ona görə də bahis oldu ki, İran içində çox bu mətbuat və mediada işləyənlər İranın içərisində məndən himayət etmirdilər ki, bəlkə də bu casus olsa biz himayət eləsək çətinliğə düşərik özümüz. Ondan sonra bölücülük, yəni İrandan Azərbaycanı almaq ittihamı və müstəqil dövlətə çevirmək ittihamı var idi. Ondan sonra Ayətullah Xameneyi bunların ikisinə ayrı-ayrı ittiham idi tohin etmək. Müxtəlif, mən indi çox da zehnimdə yoxdur, yəni, amma 18 ittiham saydılar həddəqəl. Sonra da 44 gün o hücrədə qalan zamanda çalışdılar ki, daha ittihamlara həm məndən söz alalar ki, ittihamları düzdür, həm də ki, yəni üçün ayrı bir sənəd mədrək olmadığı üçün, dəlil olmadığı üçün çalışırdılar ki, mənim özümdən bir söz alalar ki, hə, mən casusam, mən tohin etmişəm, mən bölücüyəm, mən fulanam, mən bəhmənam, belə bir şeylər, müxtəlif şeylər, ittihamlar üçün məruz qalmışdım. Bunu özüm üçün məni çox fişar gətirdilər, zor gətirdilər ki, bunları məndən söz alsınlar. Elə ki, söz olmadı, yavaş-yavaş bunların hamısı getdi. 4 dəniyə mən nəhayətdə Dadqaxda məhkəmədə mühakimə oldum. Və ikisində məhkum oldu.
Siz İranı nə vaxt tərk eləmişsiniz?
Mən indi bugün olar 20 aydır ki, İranı tərk eləmişim.
İndi Kanada jurnalist kimi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Mən üçün ingilisi dilində təəssüflə çətinliklər yaşıram. Çox çətindir mənim üçün ingilisi. Ona görə indi ingilisi öyrənməyə başlamışam. İndilikcə yox, amma çalışıram ki, bu işi görüm. Bir də o İranda o həm bir işgəncələri, zadları başlamışam, həm özümə aid olan işgəncələr mənim üstümdə olan, həm də başqalarına olanları yazıram indi. Yəni İranın həbsxanaların durumun təsvirə çəkirəm, filmə çəkirəm. Bəlkə də bir gün elə bunlar filmə çöndü və xalqlar gördülər ki, İranda olan millətlərin başına nə gəlir, onları indi yazmaq xalın deyə.
İndi siz İrana qayıda bilərsinizmi? Yəni İrana qayıtsanız, getsəniz nə olar?
Mən qayıda bilmərəm, buna görə ki, buradan mənə 4 dənə yeni dosiyə ya pərvəndə açıblar İranda. Mən İranda olanda, özüm həbsxanadan çıxanda 2 dənə tazası var idi ki, onlar üçün məhkəməyə getməliydim və onlar üçün sənəd qoymuşdum məhkəməyə. Mən də özüm də bir məni işkəncə edənlərin əleyhinə 2 dənə şikayət vermişdim məhkəməyə. Amma məhkəmə onları, mən olmadığım üçün sürətlə onları rədd etdi və dedi ki, mənim şikayətlərimin heç yeri yoxdur. Hər halda mən bugün qeysəm, təsəvvür budur ki, az olsa da bir 8 il zat həbsdə qalmalı olaram, ən az olsa.
Bəs Azərbaycanda nə vaxtsa olmuşsunuzmu?
Xeyr, mən təəssüflə Bakıya heç vaxt getməmişəm. Çox arzum var ki, bir iki şey mənim böyük arzumdur. Bir, Azərbaycana, Bakıya gedib və Azərbaycan dilin öyrəşmək, tarixin öyrəşmək. İkincisi, İranda olan Azərbaycanın bir federal sistemində idarə olması mənim arzumdur.
Bir də İnsaf Əli bəy, indi sizin planlarınız nədir? Yaxın gələcək üçün.
Mən yaxın gələcək üçün çalışıram ki, olacaq ki, ola bilər xalqımıza dünyada olan hökumətlərin, sistemlərin tanıtdırmaq üçün çalışıram. İran-Azərbaycanda olan xalq üçün, çünki bunların, bilirsiniz, çox bir çətin yaşayışları var, çox istəkləri var ki, onlara əl çata bilmirlər. Onlara tanıtdırmaq üçün dünyada axirin, yap son teorilərin olması nə mənədir onları bəlli etmək üçün çalışıram. Bunlar mənim ən və kitabımı yazmaq, ingilisi dilini öyrənmək. Bir də sonuncu olaraq jurnalistimdə ya hüquq ya qanunda təhsilatımı, dərs oxumağımı davam verəm və universitetin ən yuxarı səthlərini eləyə biləm. Alan bunlar mənim o kiçik bir 5 illik planlarımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Qonağımız Kanadadan jurnalist İnsaf Əli Hidayətdir. Jurnalist Kanadadakı Azərbaycan diasporasının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini də bizimlə bölüşdürdü.
Azərbaycan məktəbi var, musiqi var, siyasətdə habelə var bunların içində. Təəssüflə Azərbaycanlıların bir mühüm şeyləri var, zəifləri var. O da budur ki, bunlar bugün dünyanın hər şeyindən baş sığassalar da, hələ feylən o mediasının qudrətindən baş sığatmayıblər. Onun üçün Azərbaycanlıların Kanadada bir önəmli təşkilatları, radio, televizyon ya bir qazetdən, belə bir şeylər dərgidən, zaten heç nə yoxları. Təəssüflə bu böyük bir zəifdir.
Bəs oradakı Azərbaycan diaspora təşkilatları bu boşluğu doldura bilirlərmi?
Təəssüflə yox. Bunlar əvvələn o öz məmləkətlərində, öz ölkələrində oxuduğu və bildikləri bir şeylər bir başqa bir hövzələrdə, o hövzələrdə, o muridlərdə savadları var. İkinci, bura gələndən sonra savadsız olurlar, ingilisi dilisinin olmaması bunlara bir zəif idi. Üçüncü, bunların çox əksəriyyəti pulsuz bir insanlardır və dövlətlər bunlardan himayət etmirlər, heç nə bunlara gözə gələr bir yardım olmur. Məsələ, Azərbaycanlılar çox çalışırlar ki, bu son günlərdə bir musiqi, bir rəqs oynamaq qrupu bərpa etsinlər bunlarla. Çox da zəhmət çəkirlər. Amma məsələn, bunlara bir neçə min dolar yığıb bunlara paltar, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan paltarı almaq çox çətin bir şeyə düşübdür. Bir Azərbaycanlılar təəssüflə ziyalıları çox zəifdirlər mali cəhətdən, iqtisadi cəhətdən. Onlar da ki, çox qudrətli Azərbaycanlılar var. Çox milyardlar dolar pulları olanlar da belə bir təşkilata yaxınlaşmırlar.
Bu, Kanadadan Azərbaycanlı jurnalist İnsaf Əli Hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.
Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.